Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 10. maja vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije? Zašto Bosna i Hercegovina kasni u ispunjavanju i najjednostavnijih zahtjeva Evropske unije? Objavljena nova imena u ispanava dokumenata, provjeravali smo imali i u kojim slučajevima razloga za sumnju u nezakonitosti. Crnogorski parlament nastavio raspravu o novoj vladi i smjeni predsjednika parlamenta. Hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljenje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, uslov za viznu liberalizaciju? Večeras novi insider bez granica, tema da li Beogradom vladaju fantomke. Prvo vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opozicijskih političkih stranaka u Republici Srpskoj su poručili da na proteste u Banja Luci izlaze bez obzira da li će im vlast dati potrebna odobrenja i suglasnosti. Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
Ne zaboravite da ljudi dolaze i u Banja Luci sa raznih strana, da će nositi razna stranačka obilježja, da ima dosta ostrašćenih ljudi, dolaze iz drugih gradova, nije isključeno da se dese konfrontacije, ljudi imaju sigurno dosta frustriranosti, svašta je moguće.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a u narednim danima će se oglasiti o najavljenom mitingu vlasti i protestu opozicije, izjavio je resorni ministar Dragan Lukač. Nezavisno udruženje novinara Srbije duboko je zabrinuto zbog skandaloznog kršenja osnovnih ljudskih prava i gaženja moralnih normi u izvještavanju o nesreći poznate glumice Nede Adnarić. Glumica je u nedjelju navečer teško povrijeđena nakon pada s balkona svoga stana u Beogradu. Potpredsjednik hrvatske vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko oglasio se povodom novo stvorene afere o suradnji njegove supruge sa lobistom MOL-a Josipom Petrovićem i najavio da će od nadležne komisije zatražiti da utvrdi da li je u sukobu interesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama posjetit će Hirošimu krajem maja, saopćila je Bijela kuća. Put u Hirošimu potvrda je opredjeljenosti predsjednika za mir i sigurnost u svijetu bez nuklearnog oružja, dodaje se u saopćenju. Njemačka policija saopćila je da je jedan muškarac nožem ranio 4 osobe, od kojih je jedna umrla. Incident se dogodio na željezničkoj stanici 30 km istočno od Minhena. Napadač je uhapšen i identificiran. Radi se o 27-godišnjem Njemcu koji ne živi u Bavarskoj. Talijanska policija uhapsila je dvojicu Afganistanaca na jugu zemlje koji se sumnjiče za planiranje terorističkih napada u Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije? Tri hrvatska zahtjeva, regionalna nadležnost suda Srbije za ratne zločine, saradnja sa Haškim tribunalom i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bili povod da Hrvatska ne da zeleno svjetlo. Blokada hrvatske zvaničnike u Srbiji, blokada hrvatskih zvaničnika Srbiju ne ostavlja ravnodušnim. Gotovo svaki dan, neposredno ili posredno, neko od njih se osvrne na tu temu, kaže iz Beograda naš Ognjen Zorić.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u Europskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Europska unija.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da se ovdje pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primedbe mogle da stignu i od još dve susedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, hoće, neće, neće.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vreme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rješavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima, ima ih izvestan broj. Tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sve je jasnije da će hrvatsko insistiranje na uvrštavanju dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom potrajati. Pritisci Brisela i Berlina nisu urodili plodom, a podršku Hrvatskoj daju Rumunija i Bugarska. Eniš Zebić.
Hrvatska ne odustaje od traženja da se njeni zahtjevi uvrste u kriterije za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila je da je za otvaranje poglavlja potreban konsenzus, a da Hrvatska ima ista prava kao i svaka druga članica Evropske unije.
Nemojte to shvaćati kao neprijateljstvo prema Srbiji, to apsolutno nije. Zato što će Hrvatska doista svim srcem iskreno podržavati Srbiju na njenom putu u europske integracije. Međutim, inzistirat ćemo na kriterijima, jer kriteriji su tu, kriteriji su objektivni, bez obzira ko o njima govorio.
Isto poručuje i ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Srbija je čekala 2 godine do otvaranja prvih poglavlja zbog inzistiranja Njemačke i Velike Britanije da otvori dijalog i uspostavi odnose sa Kosovom, podsjetio je Kovač, a tada nitko ni u Srbiji ni u Evropskoj uniji nije govorio o blokadi. Podsjetimo, hrvatski su zahtjevi ukidanje regionalne jurisdikcije srpskog pravosuđa za sve ratne zločine počinjene na ex-ju prostoru, fiksna zastupljenost hrvatske manjine u predstavničkim tijelima i puna suradnja Srbije s Hagom. Hrvatska tvrdi da se ovdje radi o europskim vrijednostima, a ne o bilaterali. Vlasti i opozicije u Hrvatskoj jedinstvene su u stavu da Srbija treba regionalnu jurisdikciju ukinuti, jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, suvišna je i uzrokuje pravnu nesigurnost. Hrvatska blokada ne mora potrajati, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jer cijeli jugoistok Europe mora ući u Europsku uniju, mislim da toga svi moramo biti svjesni, a sada treba tako voditi politiku onih koji trebaju ući da ispune uvjete i ostvare standarde. I tu mislim da nema popusta.
Međutim, postavlja se pitanje koja je Europa. Bugarska i Rumunjska iznijele su razumijevanje za hrvatsku poziciju, iako još nije jasno hoće li se i pridružiti Hrvatskoj u blokadi Srbije. Dosadašnji pritisci iz Brisla i Berlina nisu hrvatsku poziciju pomakli ni za milimetar. Podjednaku odlučnost pokazuju i srpske vlasti. Neki analitičari u Hrvatskoj ovaj sukob vide kao dogovorenu pomoć Vučiću oko izbora. Izbori su prošli, pa je možda vrijeme za smirivanje retorike. Ili se pak u očekivanju mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj problem ostavlja otvorenim kako bi Vučić imao mogućnost uzvratiti uslugu Karamarku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić počeo je trodnevnu posjetu Strasburu i Briselu, gdje će zvaničnike Europske komisije i Europskog parlamenta informisati o ispunjavanju uslova za dobijanje kandidatskog statusa. Aplikacija za članstvo podnesena je prije 3 mjeseca, a ključni uslovi još nisu ispunjeni. Gordana Sandić Hrihasanović.
Aplikacija za članstvo je podnesena, postavljeni uslovi nisu ispunjeni. Na neke od njih podsjeća analitičar Adnan Huskić.
Već više i vrapci na grani u Bosni i Hercegovini znaju o čemu se radi. Dakle, mehanizam koordinacije o kojem mi još uvijek raspravljamo, iako smo ga kao donijeli. I druga stvar je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sad se tu pojavljuje naravno i treći moment, to je objavljivanje rezultata popisa.
Nedavno je ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurjan Krak izjavio da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove da bi se aplikacija za članstvo u Europskoj uniji smatrala kredibilnom. Holandija do juna mjeseca predsjedava Vijećem Europske unije, te Krakova izjava ima poseban značaj. I poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula je u intervju za naš radio istakao da Bosna i Hercegovina ne pokazuje potreban zamah u procesu integrisanja.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog europskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju usprkos sjajnim najavama.
Podnoseći izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je izjavio kako je još uvijek nejasno kada će se moći objaviti da je Bosna i Hercegovina trajno na putu euroatlantskih integracija. Jedan od razloga, prema mišljenju Željka Raljića, analitičara iz Banja Luke, je to što se domaćim političarima ne žuri.
Dakle, u Europskoj uniji vladaju određena pravila, vladaju regule. U Bosni i Hercegovini, uprkos brojnim zakonima, ono što je osnovna karakteristika našeg društva jeste neprimjenjivanje tih istih zakona.
Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić naglašava da je sada najvažnije ubijediti zemlje članice Europske unije da je Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status. Poseban značaj daje činjenici što će predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić govoriti u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta.
To je dio jedne šire inicijative pokušaja ubjeđivanja zemalja članica Europske unije, institucija Europske unije, da je vrijeme da Europska unija pošalje Bosni i Hercegovini upitnik o kandidatskom statusu.
Građani Bosne i Hercegovine prema svim zvanično provedenim anketama žele vidjeti svoju zemlju u Europskoj uniji. Istovremeno mali procenat smatra da se to može ostvariti.
Po ovakvim uslovima nikad.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političama nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je zamašnu bazu dokumenata iz takozvanih panamskih dokumenata. U bazi podataka nalaze se gotovo 2400.000 offshore računa. Iz Srbije su objavljena imena 34 pravna i fizička lica, kaže Branka Trivić.
U dostupnoj bazi vide se adrese preduzeća, njihovi nazivi, osobe koje su povezane s tim kompanijama ili računima, kao imena fizičkih osoba. Navedeno je također da su ti podaci dobijeni u 2 istraživačka poduhvata, Panama Papers i Offshore Leaks. Bojana Jovanović, zamjenica urednika portala Krik, koji je sarađivao sa Međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara u ovom projektu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova imena zapravo i nisu nova. Radi se samo o tome da je konzorcijum dokumente koji su mu bili dostupni sada učinio dostupnim svima.
Oni su samo na osnovu dokumenata pronašli vezu između Srbije i određenih kompanija i osoba i to su objavili tako da je to javno dostupno za pretraživanje. Poslovanje posredstvom offshora je legalno, dakle ne radi se ni o kakvom krivičnom delu. Međutim, offshore kompanije se mogu koristiti za različite poslove koji mogu u krajnjoj liniji voditi do nekih krivičnih dela, kao što su pranje novca ili utaja poreza. Često se offshore kompanije koriste kako bi se sakrio stvarni vlasnik, tako da ih često koriste političari koji preko nekih osoba koje se predstavljaju kao vlasnici zapravo se kriju iza offshora.
Jovanovićeva podsjeća da je pre mjesec dana Poreska uprava Srbije najavila istragu, ali da do danas nema nikakve informacije o tome dokle je ta istraga stigla. Naša sagovornica nega i velike nade u temeljniju istragu i objašnjava zašto.
Iz našeg ranijeg iskustva, kada smo pre 6 mjeseci objavili priču o tome da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kao direktor dve offshore kompanije kupovao nekretnine u Bugarskoj, izostala je reakcija nadležnih institucija. Tako da nekako moje mišljenje je da i u ovom slučaju nećemo imati nikakav epilog u smislu rešavanja od strane nadležnih institucija.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini je 5 objavljenih INEMNA u panamskim dokumentima, među kojima i jedna kompanija Alumina iz Zvornika. Zanimljivo je da se na listi nalaze aktuelni direktor firme Bosna Lijeka, njen je vlasnik Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te bivši BH ambasador. Lista nije konačna, objavljivanje još nekih zvučnih imena očekuje se uskoro. Dženana Halimović.
Svoj put na listu offshore vlasnika koji se pojavljuju u takozvanim panamskim dokumentima našao je i Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka, kompanije čiji su vlasnik i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Uzunović je bio predstavnik Bosna Lijeka u Rusiji, a smijenio ga je bivši direktor kompanije Edin Arslanagić zbog navodne pronevire u iznosu od 3 miliona eura. Regionalna urednica u CCRP-a, Međunarodnog konzorcija novinara i istraživača, Miranda Patrucić.
On se pojavlja kao vlasnik i direktor firme koja se zove Sirete Investing Limited, osnovana je u januaru 2009. godine na britanskim Girčanskim ostrvima. Firma je još uvijek aktivna i vlasnik je firme u BiH koja se zove Sirete Investing i direktor te firme je Uzunovićeva žena. Taj slučaj je vrlo zanimljiv zato što je u vrijeme dok je on bio direktor predstavništva Bosne Lijeka u Rusiji su sklapani ugovori koji su bili bez popratne dokumentacije. Također, revizori su pronašli čitavni sumnjivih transakcija.
U povodu objave navoda u CCRP-a oglasio se i Uzunović, koji je za novinsku agenciju FENA kazao kako offshore poslovanja nisu nelegalna, te da je sve radio po zakonu. Njegova kompanija tvrdi iz Bosne Lijekom nije imala bilo kakav poslovni odnos. Nakon što je HDN grupacija iz Luksemburga preuzela Bosna Lijek, Uzunović se vratio u ovu firmu, ovaj put na čelo kompanije, a nije tajna da je dobar prijatelj i sa bivšim federalnim premijerom Nervinom Nikšićem. Još jedno zanimljivo ime s liste je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, Amel Kovačević, navodi Patrucić.
On je u oktobru 2013. godine registrovao firmu na Samoji. Ta firma se zvala Green Energy Group Limited i prema internet korespondenciji Mossacka Fonseca je bavila se sklapanjem ugovora u energetskom sektoru u BiH.
Kovačević je medijima potvrdio da je sa Edinom Smajićem iz radoznalosti dok su bili na putu u Maleziji odlučio otići u Hong Kong i usput osnovati firmu. Osnovao ju je nakon isteka mandata, ona navodno nikada nije zaživjela. Kompanija Alumina iz Zvornika još je jedna u nizu za koju se i prije objave panamskih dokumenata vežu afere. Ona je povezana s poslovanjem fabrike glinice Birač, koju je litvanski investitor Ukio Grupa oštetio za više milijonski iznos ostavivši firmu u dugovima. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako nije nimalo čudno što su na listi imena iz Bosne i Hercegovine, imajući virus, sve silne afere, ali imovinu čije je porijeklo upitno.
Radi i sipa neke stvari za koje su bile nezamislive da će ući u naše banke i otkriti, ne znam, da se preko Bobar banke, na primjer, jedno 1004, ja mislim, da se subjekta pominju za koje su se prale pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na listi do koje je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara nalaze se i 28 imena pojedinaca iz Crne Gore koji su kao odgovorne osobe povezane sa 14 offshore kompanija iz arhive Panamske advokatske kancelarije Mossack Fonseca. Esad Krcić.
Na spisku nema imena poznatih široj javnosti u Crnoj Gori. Međutim, sudeći po izjavi zamjenika direktora nevladine organizacije MANS Dejana Milovca, to što na spisku nema zvučnih imena ne znači da važne ličnosti iz političkog i poslovnog života Crne Gore ne djeluju i sjenke.
Imali smo neke istrage pojedinih medija koje su ukazivale da su neka od tih imena možda korišten kao takozvane proksi osobe, odnosno posrednici, a da se još uvijek ne zna ko stoji zapravo iza ovaj kompanije koja je registrovala ovaj panamska advokatska kancelarija, čiji podaci su otvoreni u javnost.
Nazivi offshore kompanija sa kojima su ova lica povezana su uglavnom na engleskom jeziku i javnosti ništa ne znače, a prema objavljenim podacima sve su osnovane u periodu od februara 2000. do septembra 2014. Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor od tužilaštva da li će istražiti okolnosti u vezi sa objavljenim podacima, a Dejan Milovac iz Mansa kaže da ovi podaci nisu nikakav presedan, te da su tužilaštvo i policija i do sada imali bezbroj povoda za istragu sumnjivih novčanih tokova. Međunarodni konzorcijum novinara upozorava da objavljivanjem spiska ni na koji način ne sugeriše da su osobe, kompanije ili entiteti koji se pojavljuju u bazi podataka prekršili zakon, uz napomenu da mnoštvo osoba i entiteta imaju ista ili slična imena, sugerišu da svi korisnici baze podataka potvrde identitete. Primjera radi, na spisku se navodi ime univerzitetskog profesora Srđana Stankovića, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da on nije osoba sa spiska i da nema nikakve veze sa offshore kompanijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
A mi uz dodatak ovoj temi bilježimo da dan nakon izvještaja zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je zaključio da je tokom rušenja u beogradskom kvartu Savamali policija pozivana, ali da nije reagovala, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neko pravi političke slučajeve tamo gdje ih nema, bilježi Ognjen Zorić.
Dok vlasti, pre svih policija i tužilaštvo, već dve nedelje ne pružaju baš nikakve naznake o tome ko su ljudi pod fantomkama i po čijem su nalogu rušili i maltretirali građane u Savamali, premijer Srbije Aleksandar Vučić, ponavljajući da je reč o bespravno podignutim objektima, poručuje da se ne preteruje u značaju događaja, te da se prave politički slučajevi negde gde ih nema.
Ako mene pitate, ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo koji iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Jer to je trebalo da uradi u po bela dana gradskim građevinskim mašinama to da poruše. Dakle, mogli su mene da pozovu, ja da stanem na to i da kažem, evo ljudi, mi ovde hoćemo napravimo velelepni deo Beograda, najlepši deo Beograda, nećemo da budu prljave udžerice, kao što ste nam vi ovde napravili protivpravnim putem. Ono što je suprotno pravo napravljeno, pravno treba da se razreši i to je tako trebalo da se uradi.
Uprkos nalazima zaštitnika građana Saše Jankovića da je uvidom u dokumentaciju i audio snimke razgovora koji su u toj noći zabeleženi na policijskom telefonu 192 zaključio da policija i MUP nisu preduzimali propisane mere i radnje, Vučić je rekao da policiji niko nije zabranio da reaguje, već da se policija pozivala na komunalnu policiju zbog nestanka struje i samog posla koji se obavljao.
To rušenje je bilo rušenje bespravnih objekata. Niko nije povređen. Policija radi svoj posao.
U međuvremenu je inicijativa Ne davimo Beograd za sredu u 18 časova najavila protest ispred Skupštine grada Beograda zbog rušenja u Savamali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. A crnogorski parlament je u oštrom tonu nastavio raspravu o formiranju nove prelazne vlade i smjeni predsjednika parlamenta, Srđan Janković.
Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista od dogovora vlasti i dijela opozicije korist će imati i stranke koje nisu potpisnice sporazuma o organizovanju slobodnih izbora, poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Da zaista mislim da treba da budemo ponosni i mi i oni koji su potpisali sporazum, a vjerujem da će puno toga pozitivnog donijeti i onim kolegama, odnosno koleginicama koje nisu učestvovali u ovom procesu, ali će imati benefite od ovog procesa.
Oštro protiv ulaska dijela opozicije u vladu Mila Đukanovića je opozicioni demokratski front koji je mjesecima bojkotovao rad parlamenta. To je bio povod za veoma oštre ocjene ove političke grupacije na račun opozicionih stranaka koje će ući u izvršnu vlast nakon usvajanja posebnog zakona koji to reguliše. Tako je Koča Pavlović iz Demokratskog fronta iznio teške kvalifikacije na račun potpisnica sporazuma Demosa, Građanskog pokreta URA i SDP-a, čiji će predstavnici ući u vladu sa konstatacijom da oni neće spriječiti izborne manipulacije, te da daju Đukanoviću alibi za novi izborni trijumf.
To su potpisali Lekić, Rakčević i Milić sa Milom Đukanovićem. Mački dati da čuva džigericu, pa posle tvrdiš da će ona to sigurno pošteno uraditi. Dakle, to je naravno sramotna prevara glasača.
Predsjednik parlamenta i socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je uzvratio Demokratskom frontu stavom da je ta politička grupacija najveća pomoć Đukanovićevoj vlasti.
Ne mislim da je to namjera, ali ste vi glavna podrška Milu Đukanoviću. Nesvjesno, što je najgore, ali to vas ne opravdava. Stvaranjem atmosfere nestabilnosti u Crnoj Gori, stvaranjem atmosfere sukoba u Crnoj Gori, bez podrške ikog iz međunarodne zajednice, vi ste glavna podrška Milu Đukanoviću.
Povod za stvaranje uslova za fer izbore su ranije snažne sumnje opozicije i najuticajnijeg dijela nevladinog sektora da je Đukanovićeva partija u prethodnim izbornim ciklusima dolazila do dominantne podrške na izborima, zloupotrebama državnih resursa i pritiscima na građane, posebno zaposlene u javnim preduzećima i socijalno ugroženi dio stanovništva. Demokratska partija socijalista je odbacivala ove tvrdnje opozicije i objašnjavala da je pristala na ulazak opozicije u vladu i kontrolu institucija da bi se otklonila svaka sumnja u regularnost izbornog procesa. Jedan od predlagača lex specialisa, Goran Danilović, koji treba da u ime opozicije preuzme Ministarstvo unutrašnjih poslova, rekao je da je cilj pobjeda nad vlašću Mila Đukanovića, ali da je to jedino moguće na izborima.
Svjestan da se Milo Đukanović ne može dobiti ni jednim sporazumom izuzev izborima, siguran da je samo izborna pobjeda nad Milom Đukanovićem pobjeda Crne Gore. Svaka druga pobjeda nad Milom Đukanovićem koja nije izborna može biti krvava i da presjedne.
Nakon što se završi rasprava o lex specialisu, premijer Milo Đukanović treba da predloži rekonstrukciju vlade, čijih će 4 ministarstva i jedno potpredsjedničko mjesto pokriti predstavnici opozicije. Potom će uslijediti glasanje o smjeni predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljanje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, što je uslov za viznu liberalizaciju, istraživala je Amra Zajneli.
Demarkacija sa Crnom Gorom je međutim bila jedna od razloga višemjesečne blokade Skupštine Kosova s Uzavcem, koji brojni protesta u organizaciji kosovske opozicije koja smatra da je Kosovo izgubilo značajan deo svoje teritorije. Ni vizna liberalizacija nije promijenila njihovo mišljenje. Iz vlade Kosova još uvijek nisu sigurni kada će pitanje ratifikacije sporazuma doći na dnevni red Skupštine. Ali, kako izjavi za naš program rekao Bajram Djeca i zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, to bi trebalo da se desi veoma uskoro i pored prepreka opozicije.
Trebalo bi da sednemo sa opozicijom da pričamo oko ovoga, ako oni pristaju da... Mi smo izvali mnogo puta, ali se nismo odazvali, sad da vidimo.
Iz najveće opozicijone stranke Pokreta samoopredjeljenje smatruju da je zateb Evropske komisije nepravedan jer je on postavljen samo Kosovu. Portparol samoopredjeljenja Frašar Krasnići kaže da je ovaj pokret zainteresovan da reši pitanje demarkacije, ali ne na štetu teritorije Kosova. Uzimajući u obzir da aktuelni sporazum o demarkaciji oduzima Kosovo preko 8000 hektara, to udvostručuje nepravdu našoj zemlji. Nije evropska vrednost da se problemi između dve države reše na štetu jedne. Nećemo prihvatiti i nećemo dozvoliti ratifikaciju ovog sporazuma i maksimalno ćemo se angažovati da to sprečimo, kazuje on za naš program. Protiv ovog sporazuma su i ostale dve opozicione partije, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja. Kako bi se međunarodni sporazum ratifikovao u Skupštini, kao što je ovaj o demarkaciji, po ustavu Kosova potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova. Vladajuća koalicija zajedno sa poslanicima iz redova manjinskih zajednica broje ukupno 88 poslanika, s time što se do sada i jedan broj poslanika iz vladajuće partije izjasnio da je protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Adem Grabovci priznaje da je pitanje osjetljivo, koji da su upitni sami glasovi, ali poručuje da poslanici trebaju biti razumni tokom glasanja. Treba svima da bude jasno da država Kosovo treba da ima svoje granice i da je to u interesu svih građana. To treba da se desi, ali istovremeno naš je stav i stav je susjedne Crne Gore da niko nije zainteresovan za oduzimanje teritorije, kazuje Grabovci. Bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nakon iskazanog nezadovoljstva opozicije po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom formirala je Međunarodnu komisiju radi utvrđivanja ovog procesa. Nakon dvonedeljnog rada ove komisije, ona ustanovila da prilikom procesa demarkacije granice Kosova i Crne Gore nije bilo grešaka. Opozicija je odbacila ovu ocjenu. S druge strane, u saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Zvaničnici obe zemlje su utvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1974. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Čujmo još jednom vijesti dana.
Barack Obama posjetit će Hirošimu krajem mjeseca. U Italiji uhapšena dvojica Afganistanaca zbog planiranja terorističkih napada. U Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Češka policija uhapsila muškarca zbog lažne dojave o podmetanju bombi u 10 čeških gradova.
U ovih pola sata toliko, uz Mirjanu Rakelu, vaši su domaćini bili Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo na pažnji, pratite nas i dalje na slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.